Ами, за много неща. В един момент става така, че Русия не може да не воюва. Тук има една мъчителна драма, най-вече на император Александър II, който поставен пред тежка дилема, 76-та година, какво да прави. Като се проваля Цариградската конференция, която е възможният мирен изход, и то сравнително прагматичен за нас, защото тя предлага едно решаване на български въпрос в рамките на екзархията чрез два автономни вилета. Нещо добро. Но две от великите сили всъщност не искат така да стане. Бисмаркова Германия иска да тласне нещата към война. Англия пък смята, че е много голяма отстъпка това, тази голяма автономия. Тъй или иначе, конференцията, нейното проваляне е шамар в лицето на великите сили. Защото султана никакви реформи няма да направи и не прави. Така, как се казва, Марцина бяха тези жертви, всички заклинания и голямото движение обществено в Европа в защита на пороганите християни на Балканите. И Русия няма как да не се самосезира, за да почне войната. И тя наистина тогава почва подготовката за война. Но много добре знае, по силата на Парижкия договор 56-та, че дори да победи тотално и за два дни империята, ще трябва да седне с великите сили да напише договора с тях. Тя това много добре го знае и даже подписва или се уговаря с някои велики сили така да постъпи. Много малко известен факт е, че Русия приема и се съгласява с английските условия да води война, а те са точно две. Да не посяга военно на Цариград и проливите и както и да свърши войната, да не сключва сепаративен мир с Турция. И така и става в крайна сметка. Отделно договорите с Австро-Унгария, които са по-известни, да няма голяма славянска държава на Балканите, нещо, което Австро-Унгария не иска да вижда, и това гарантира неутралитета пък на Австро-Унгария. Така че Русия, както обичам да казвам, е мандатьор на великите сили в тази война. Тя не тръгва просто така. Порогани християни или славяни и дайте сега да спасим частта им. Това може да е публичният мотив и той го има. Но дипломатическият мотив е много по-важен. Русия е взела съгласието на великите сили, питала ги е, обещала е да спази някои условия и тръгва на война при спазването на тези условия. Знаем много добре, че ако не ги спазиш, има много тежки последствия за нея. И през цялото време има една дилема между руската дипломация и руските военни, които искат реванш заради несправедливия резултат от Кримската война, без да са бити наказани. Царя стои на всички тях и е малко като мъченик в цялата работа. Александър II за мен последните години изпъква с този си образ. Това е може би най-добрият руски цар, който така нещастно беше ликвидиран, а той беше почнал да прави реформи. И освен това, освен руския и наш освободител. И Русия трябваше да почне тая война, защото, както казва Милютин, военният министър на царя, ако не отидеш на война, губи се цялото основание, цялото създание на руската позиция спрямо балканските християни, която се създава от два века, от Петър I. А ако обаче отидеш, вярно, ще похарчим ни рубли, ще имат там жертви, но ще се върнем без Арабия, което е много тежка плесница в лицето на самодържавието, отнемането на тази руска област след Кримската война, и едно княжество под наш контрол, нещо, което няма нищо лошо. И реванш за нашия имидж на велика сила и велика армия. Така че Русия тръгва на войната с всичката сериозна мотивация, мислейки си при това и наистина правяки го, че освобождава един потиснат народ. Аз много често питам студентите, дайте ми пример, една империя да е водила война срещу друга империя с такава цел, да създаде друга държава, да помогне на друг народ. Много трудно мога да се сетим за такъв пример, освен този.
Къде в цялата тази плетеница от много сложни междудържавни отношения сме ние българите?
Много хубав въпрос. Там сме, в вихъра на войната. Първо сме тук и няма как да ни няма. Второ, много активно помагаме. И аз не искам да се претълкува думите ми, но напоследък много често се усещам да повтарям, че има основания да сме малко по-високо самочувствие в този ден и изобщо, когато мислим за войната, защото е много неприятно усещането да са те освободили някои външни хора. А ние го носим в съзнанието си, дори да не го мислим всеки ден. Това наистина е малко тежко усещане. Българите участват в тая война по всевъзможен начин. Чрез опълчението, чрез многобройни чети, чрез много полезно разузнаване, чрез водене през Балкана и през други неща. А разузнаването пък е изключително важно оценено от самите руснаци. Храна, фураж за животните, медицинско обслужване. Руснаците знаят, че не отиват в Афганистан. Мисля, че това е много точен израз на това, което искам да кажа накратко. Така че можем да се наричаме съосвободители на отечеството си. С всичката условност, разбира се, че все пак основният фактор беше Русия и нейната армия, и тези кости, дето са по шипка, трябва да се помнят и да се тачат и на всички други места.
И да се чувстваме горди на 3 март.
Да, разбира се, това е националният празник за сега.